Krievijas prezidents Vladimirs Putins 28. Martā izsludināja nestrādāšanas nedēļu, kuras mērķis bija mudināt valsts iedzīvotājus palikt mājās, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos. Pēc tam nestrādāšanas periodu vairāk kārt pagarināja, jo strauji pieauga inficēšanās ar bīstamo vīrusu. Aizvadītās diennakts laikā Krievijā reģistrēti vairāk nekā 10 000 jaunu inficēto. Kopumā Krievijā ir reģistrēti vairāk nekā 242 000 COVID-19 inficēto. Tādējādi Krievija ir apsteigusi Eiropā vīrusa vismagākās kārtās valstis Spāniju, Lielbritāniju un Itāliju. No vīrusa izraisītām komplikācijām Krievijā ir miruši vairāk nekā 2 200 cilvēku. Pirmdien bija 6 nedēļas ilgušā nestrādāšanas režīma, pēdējā diena, un tika gaidīts, ka Putins to vēlreiz pagarinās, jo nekas neliecina, ka Krievijai būtu izdevies ierobežot vīrusa izplatīšanos. Tomēr valsts vadītājs paziņoja, ka no otrdienas vairums iedzīvotāju var atsākt strādāt. Putins uzdeva reģionu gubernatoriem izlemt, cik ilgi un kādā apmērā saglabāt pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus.
Glavi reģionu, apierājas na analīzes situāciju. На мнение главных санитарных врачей будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер.
Reģionu vadītājiem izvērtējot situāciju un ņemot vērā epidemiologu viedokli, jāpieņem lēmums par ierobežojošo un preventīvo pasākumu pakāpenisku mīkstināšanu vai to saglabāšanu. Visur, kur tas iespējams, nepieciešams radīt priekšnoteikumus, lai atsāktu darbu tādās ekonomikai būtiskās nozares kā būvniecība, rūpniecība, lauksaimniecība, telekomunikācijas, enerģētika un kalnrūpniecība.
Сільське хозяйство, связь, енергетика, добыча полезных ископаемых.
Putina paziņojums daudzus pārsteidza, jo COVID-19 epidemioloģiskā situācija Krievijā nav ievērojami uzlabojusies. Politologs un agrākais Putina runu rakstītājs Abass Gaļamovs raidsabiedrībai Deutsche Welle sacīja, ka Krievijas prezidents nevēlas atpalikt no rietumvalstīm, kuras ir sākušas atcelt ierobežojumus. Putins saprotot, ka zaudēs sabiedrības atbalstu, ja Krievija neturēsies līdzi rietumniekiem. Gaļamovs piebilst, ka Krievijas iedzīvotāji ierobežojumus izjuta daudz smagāk nekā eiropieši, jo Krievijā ir zemāks dzīves līmenis un vairumam iedzīvotāju nav iekrājumu. Krievijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, vīrusa pandēmijas laikā trūkst medicīniskā aprīkojuma. Krīzes situācijā valstī palīgā nākuši daudzi privātie uzņēmumi, kuri palīdz apgādāt mediķus ar nepieciešamajām lietām. Viena no tādām ir plaušu ventilatori, kuri ir nepieciešami, lai glābtu COVID-19 slimniekus. Krievijas atbildīgās iestādes šodien paziņoja, ka slimnīcas pārtrauks lietot konkrētu valstī ražotu plaušu ventilatoru modeli pēc tam, kad slimnīcās Maskavā un Sankt Peterburgā izcēlās ugunsgrēki, kuros dzīvību zaudēja 6 pacienti. Krievijas mediji ziņo, ka uguns nelaimes izcēlās pēc plaušu ventilatoru aizdegšanās. Daļu no šiem ventilatoriem Krievija aprīļa sākumā piegādāja ASV. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.